Aizu lagunak, segit ezagun, eta beste persona bat, beste ikertzaile bat aurkeztu behar dizugu.
Ingenieria da, bera, telekomunikazioak eta industria antolaketan espezializatua da, eta enpresa zuzendaritza mastera egin du. Eta orain, oial inteligentekin lanean ibili da, Silicon Valley gainera probetxuzko loa egiten lagundu dezaken proiektu bat ekarri du. Janire Gordon, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz, gaur aurkeztu duzu gainera, ez da proiektu hau?
Bai, justo oraintze atzeratu da purtsu bat, baina urten egin naiz hitz egiteko, eta oso ondo, hemen unibertsitatean Bilbon aurkeztu dugu, eta oso ondo.
Zer da zehazki aurkeztu duzuna, zure proiektua?
Bai, aurkeztu dugun proiektua hiru pertsonek egin dugu, eta ditzen da smart sleeping, euskeraz izango litzateke lo inteligentea, eta, bueno, egiten duena da sistema bat dago interkonektaturik, osatuta dago almohada, pijama eta manta batez, eta, bueno, gure loa hobetzen du, orduak, login behar ditugun orduak aholkatzen ditu, eta lo egiterakoan eta izartzerakoan kontutan hartzen du prozesu guztia, efizienteagoa izateko osatasunean.
Hori dena, oial berezi batekin lortu duzu,
Sistema dago osatuta hiru objektuz. Almohada, manta bat eta pijama. Orduan, oialetan, bakoitzaren oialetan, objektu bakoitzaren oialean, sartuko dizkiogu sensoreak eta neurtzen dituen loaren ziklo guztiak, temperatura eta pertsonaren konstante vitalak neurtzen dituzten sensoreak.
Baina sekretua non dago hemen?
Sekretua, ba, ustez, asko arduratzen gara gure eguneko produktibitatetaz, baina ez gara hainbeste arduratzen lo egiterakoan horren gure loa produktiboa izatea. Eta, bueno, ba, egon gara ikerketa egiten eta hori, eta ikusi dugu estimatzen dela 50%, poblazioaren erdiak dituela lo egiteko arazoak edo ez duela lo efektibo bat egiten, eta horrek ba konsekuentziak ekartza noiz edo noiz.
Bai, filosofia izango litzateke hori, alegia komeni dela benetan loa monitorizatzea eta lo ona egitea, baina sekretua galdetzen dizunean oialetan dago sekretua edo sensorek
dauzka, bai.
Zein da hemen oinarri zientifikoa?
Bai, bueno, gauza da, azkenean existitzen direla pastillak edo pultserak eta horrela, baina gauza da, modu natural batez, oialetan, sensoreak edukita, ba, loa kontrolatzea, aholkatzea noiz lo egin behar duzun, laguntzea errelajatzen eta loak hartzen, eta gero izartzerakoan baita, izartzeko modu lasai bat izan, eguna ondo azteko. Ordan sekretua egongo litzateke era natural batean sentsore bitartez ba lo on bat egitea orduei dagokionean eta baita kalitatea dagokionean.
Baina insomniaren kontra ez du balio.
Bai. Insomniaren kontra balioko luke, baina metodo natural bat izango litzateke. Hau da, lagunduk erlajazio audioak ipini daitezke almohadan edo mantak ere ditu vibrazio sensoreak agian masaje relajante bat egiteko edo horrela lagunduko luke lo egitera.
Baina oial hauek eta gauza hauek informazio emango lukete edo lagundu ere bai.
Bai, hori da. Bai, informazio bat dute eta egia esan ba perfil bat lortuko luke horrek erabiltzen duen pertsonak. Perfil hori egongo litzateke interneten, orduan interneten egongo litzateke beraren datu guztiak, lo egiten dituen orduak, zeintzuk dira bere lo zikloak, bere temperatura, bere dana, orduan hori ere ematen du edonora trasladatzeko aukera.
Alegia, informazio hori guztia medikuari eman dizaiokegu, eta gero medikuak esango du, ze arraio egin behar dugun.
Hori da, baita ere horretarako arazo, sistema honekin ezin baldin baduzu lo egin oraindik, oso zaila izan baltzatekela, baina, bueno, ba, medikuak aholku bat emango luke, zer egiteko.
Sistema honekin ezin baduzu lo egin oraindik.
Bai.
Hemen bi gauza daude orduan, ondo ulertzen duanik. Batetik informazioa emango du sistemak.
Bai.
Eta bestetik lagundu egingo digu ondo lo egiten.
Bai. Mm-hmm. Informazioa lagunduko luke lo egiten. Eta bai, kontrolatuko luke zure zikloak eta dana, noiz alkatuz, noiz egin beharko zenuke lo, eta lagunduz egin behar duzunean lo egiten.
Uh-huh. Proiektua gaur aurkeztu duzu, Deustuko Unibertsitatean, Janire, eta orain zer? Hemendik aurrera, zer pauso?
Ba, bueno, orain aurkeztu dugu hemen, Bartzelon eta Madrilen aurkeztu genuen, San Francisco nere inbertsoren aurrean aurkeztu genuen, eta bueno, orain gaude ipinira enpresa kontaktuan gurekin, almohadak eta somierrak egiten dituen enpresak, eta bueno, interesaturik egongo litzatekeela gurekin kolaboratzen edo nola. Orduan, ba, bueno, taldea gaude, oso postik gaude, orain gaude ikusten batez ere izan duen harrera, ze guk egin duguan, aurkeztu duguan, eta ikusi dugu jendeari interesatu zaiola, eta hori ba, momentuz, daukagu ostiralean enpresa honekin batzarra, eta ea zelan doan.
Eta hortik aurrera nola izango litzateke, inbertsoren batek, enpresaren batek dirua jarreko balu, hau...
Bai, enpresa horrek kolaboratu nahiko luke gurekin, eta orduan zaiat egingo genuke produktua.
Eta produktua izango litzateke, persona bogitzari bere komeni zaion moduan lo egiten laguntzea.
Bai, hori da.
Ze persona bati era batera komuniko zaio, almoda gogorragoa komuniko zaio, eta beste bati biguinagoa, ez dakit panik.
Bai, hori, bueno, azkenan bakoitzak aukeratzen du zelako almohada nahi duen, guk bakarrik ipiniko genuke teknologia delakoa.
Aha.
Baina, bueno, kolaboratzen badugu enpresa horrekin, azkenean, izango litzateke produktu osoa.
Eta nortzu zarete zuek?
Ba, guk gara Oskar, Aitor, eta Janire.
Aha, hiru lagun.
Oskar Azterilekoa, Aitor Mondragonekoa, eta ni Bilbokoa.
Ja, eta elkartu bueno, zarete, eta hau osatu duzu, eta hau bai. Prestatzen
eta hiruro gaude oso pozik, eta bueno, itxegin dugu gainera gaur, eta segurazki aurrera eramango dugula.
Aha, segundu bate, aran azkarate?
Esan?
Entzun duzu kontua?
Hombre, adi nago.
Eta?
Oso interesgarria iruditzen zait. Egia esan, ez du dana, nik ez dakit despistatua nagoen ala zer, baina zait argi gelditu ze modutan laguntzen duen, bai ikertzen duela.
Bai. Esan da, adibidez, almohadak musika ipintzen dizula, eta mantak, masaje relajante bat ematen dizula.
Vale.
Ez dakit dana ze egiten duen pijamak. Pijamak ez dakit zeo zer egiten duen.
Bai, ez que pijamak orputzeko temperatura eta loaren zikloak horrela neurtzeko behar da sensoreak, baina egotea kontaktuan azalarekin. Orduan pijama baten bitartez.
Ah, osea, pijamak neurtuta gero beste biek tratatu.
Bai, beste, azkenean bakoitzak dauka funtzio ezberdina. Bai almohadak, bai pijamak eta mantak dituzte funtzio ezberdinak bakoitzak. Baina, bueno, agian zure... zein den arazoa kontutan hartuta, edo haian zu bakarrik nahi baldin baduzu audioak entzun, eta proiektatu zabaian zure urtetxe zait ingeles ez, ingeles ez egiten, et bai argazkiak, agian bakarrik almohadarekin behar izango, oza, zen duke behar izango ezer gehiago. Baina nahi baldin baduzu set kompleto, hori, manta, pijama eta almohada.
Baina ez da eun bera orduan.
Eta burkoa. Zer?
Ez da euna bere orduan, ez? Baizik eta eunen artean sartzen dituzte...
Sensoreak, ez da?
Sensore hauek.
Bai, hemen, tejidoak ez dauka hemen misteriorik, ez? Janire?
Ez.
Sensoreetan dago hemen zera guztia.
Bai. Bai, gauza da, sensoreak sartu daitezkela modu ezberdinetan. Adibidez, batzuk daude hiloan, hor tejido arian, adibidez, ari solarrak, eta horrek ematen dute aukera agian berotzeko oialan nahi baldin baduzu beroago egon, edo, bueno, ah, daude barria. Modu ezberdinak sartzeko oialetan.
Da, hori berak igartzen da usuk, hotza dekozule eta orduen bera berotzen da, eroskatu din behar
bai,
dago, ero?
Bai,
Se ondo, se ondo.
Oso ondo, ba, haizu janire, azken kuriosidade bat, zuek nola iritsi zarete honetara, konturatu egin zineten hau falta zela eta hau ikertu duzue, edo beste erabatera izan da, nola sortu zaizue burutazio hau?
Bai, gu azkenean imagin delakoa proiektu, berrikuntza proiektuak garatzen ditu, baina arazoren bat zaiatu bar du ba
konpontzen edo erremediatzen, bai, ezta?
Hori da. Ja. Orduan guk arazo bat ikusi genuen zegoela hor lo egiterakoan. Ze ba hori ikusi genuen genituen datuak eta horrela eta gutxi gora bera poblazioaren erdiak dauka arazoak lo egiteko, gainera hori barain igual gaude beti azkar ondikona, estresa, ez dakiz zer eta azkenean ba lo egiterakoan igual ditugu arazo gehiago. Uh-huh. Orduan, ba, ikusi genuen, arazo bat zegoela hor eta konpontzeko hau egin dugu.
Arazotik abiatu zineten eta arazoari erremedioa jartzeko egin duzue hau. Oso ondo, ba, Janire Gordon, eskerrik asko eta ea suerte hau gazuen.
Eskerrik asko zuei.